Ймовірні шляхи Шевченка на Волині. У нас немає ніяких достовірних фактів, які б 100% свідчили про перебування Кобзаря в конкретних містах та селах Волинського краю, окрім Почаєва, а також губернського центру Житомира. Те, що написано про його волинську подорож, часто носить гіпотетичний характер, переважно ґрунтується на фрагментарних згадках, узятих із повісті Шевченка. І хоча ці повісті мають автобіографічний або частково автобіографічний характер, все-таки до даних згадок варто ставитись певною долею обережності. Як би не було, це все-таки художні твори, де автор давав волю фантазії. Хоча можна припустити, що згадки в повістях про Волинь, її міста та села – все це відголоски вражень від волинської подорожі. Як говорилося вище, ймовірно, до Почаєва Шевченко їхав із Житомира. Схоже, тоді в нього не було багато часу, він поспішав. Йому, певно, хотілося намалювати лавру, поки ще стояли погожі осінні дні. Тому Кобзар у дорозі особливо не затримувався. На оглядини міста сів. Після відвідання Почаївської лаври та замальовки її приміщень Шевченко міг вільніше розпоряджатися своїм часом. У приписі Житомирської консисторії, який наводився вище, допомогу Шевченку у вивченні пам'яток старовини повинні були надавати благочинні міських церков Житомира і Кременця, Житомирського та Кременецького повітів, а також керівництво Волинської духовної семінарії та Почаївської лаври. Це дає підстави твердити, що Шевченко сконцентрував свою діяльність на території Житомирського і Кременецького повітів. Щодо Кременецького повіту, то тут, окрім Почаєва, Кобзар міг відвідати Вишневець та Кременець. Про Вишневець уже йшла мова, і ми не будемо повертатися до цієї теми. Хоча немає однозначних свідчень про перебування Шевченка в Кременці, думка про те, що він тут був, не викликає серйозних сумнівів. На її користь існує кілька опосередкованих свідчень. По-перше, із вище наведеного офіційного розпорядження Житомирської духовної консисторії випливало, що Шевченко мав би відвідати це місто. Адже посприяти йому повинен був не лише благочинний кременецьких міських православних церков, а й керівництво Волинської духовної семінарії. Остання в 1835 році розмістилася в приміщенні колишнього монастиря єзуїтів у Кременці, де незадовго після ліквідації цього ордену знаходився славнозвісний Кременецький ліцей. По-друге, згадка про Кремени зустрічається в повісті «Варнак». Там, зокрема, говориться, що герой цього твору, відвідавши Почаїв, подався до Кременця, подивився на королеву Бону, тобто на гору, що піднімається над Кременцем, і яку жителі цього містечка часто іменують Боною. Він також оглянув приміщення католицького монастиря, де розміщувався Кременецький ліцей. Як зазначалося, за часів Шевченка тут була Волинська духовна семінарія, яку Шевченка мав відвідати. По-третє, в творах Шевченка трапляються згадки про діячів, які були пов'язані з Кременцем та Кременецьким ліцеєм. Зокрема, в повісті «Варнак» знаходимо панегіричну згадку про Тадеуша Чацького, завдяки старанням якого почав функціонувати Кременецький ліцей. Про одного із викладачів цього ліцею, польського історика Лелеваля, Кобзар пише в повісті «Художник». У повісті «Прогулянка із задоволенням і не без моралі» згадується Тимко Пандура, польсько-український поет. Також згадку про нього зустрічаємо у щоденнику. Життя Пандури було пов'язане з Кременцем. Тут він закінчив ліцей і написав ряд творів українською мовою. По-четверте, Кременець незадовго перед Шевченком відвідував Костомаров. Цілком ймовірно, що той рекомендував Шевченку оглянути це місто. При цьому цікаво відзначити, що послідовність огляду Кременця героєм повісті «Варнак» в основному збігається з тою послідовністю, з якою оглядав це місто Костомаров. Тому є сенс, кажучи про ймовірне відвідання Шевченком Кременця, звернутися до спогадів Костомарова. «Первим ділом моїм, – читаємо в автобіографії, – було взайти пішком на вершину крутої і високої гори, де віднілся обвалившийся замок, приписуваемый преданням королеве Боні, жене короля Сигизмунда I. Сход был труден и утомителен. Достигши вершины, я увидел великолепное зрелище раскинутого подножия города, а вдали рассыпались разнообразные холмы горных вершин, покрытые лесом. Ко мне доносился звон колоколов в церквах, призывавших к вечерне. Ветер на горе был так силен, что едва можно было устоять на ногах. Я осматривал кратер колодца, как говорят местные жители, на неимоверной глубины, По их словам, смельчаки пробовали спускаться в это отверстие в корзинах на цепях. Доходили до такой глубины, что могли среди солнечного дня видеть звезды, но дна не достигали. Издавна уже существовал обычай проходящим бросать в этот колодец камни, чтобы соображать о глубине по времени долетаемого от падения звука. Не видно никакого следа слова, и трудно решить, был ли в самом деле это колодец или же подземелье для тайника. Приступ на вершину горы был более удобен в одном только месте, где существовал подъемный мост. Пространство, занимаемое замком, не очень велико, и все изрыто буграми, обличающими былые строения. В полуобвалившихся стенах и башнях устроены амбразуры для стрельбы с пушек и пищалей. Возвратившись с горы, я отправился осмотреть бывший кременецкий лицей, обращенный в православную семинарию. Отже, Костомаров оглянув у Кременці замкову гору. Йому розповіли легенду, ніби розвалений замок на горі належав королеві Боні, жінці польського короля Сигізмунда I. Очевидно, ніхто його не ознайомив із реальною історією цього замку. А після відвідання замкової гори Костомаров вирішив оглянути ще й приміщення колишнього Кременецького ліцею. При цьому він навмисно відзначив, що воно зараз належить православній духовній семінарії. Здавалось би, так само оглядає Кременець герой повісті Варнак. Возвращаясь із Почаєва, читаємо там, я зайшов в Кременець посмотреть на королеву Бону і на воздвигавшиеся в то время палати или кляштор для Кременецького ліцея. Незважаючи на певну сюжетну подібність цих текстів, між ними є відмінності. Так, Костомаров довго описує свої відвідини гори Бони і лише одним реченням згадує про оглядини приміщень колишнього Кременецького ліцею, що належали Волинській духовній семінарії. У Шевченка інакше. Про оглядане Бони і приміщення ліцею він говорить однією фразою. Для нього це події майже рівнозначні. Ведучи мову про ліцей, він не звертає увагу на теперішнє перебування в його стінах духовної семінарії. Зате вказує, що в них був кляштор, власно, римокатолицький монастир. Для Шевченка оглядане Кременецького ліцею мають більше значення, ніж оглядане Бони. Костомарова швидше навпаки. Про те, що Кобзар високо цінував цю освітню інституцію, цікавився нею, засвідчує наступна фраза із повісті Варнак. «Мір праху твоєму, благородний Чацький, ти любив мир і просвіщення, ти любив чоловіка, як нам Христос його любить, заповідав». Хто такий Тадеуш Чацький? 1765-1813. Він належав до сполонізованих українських аристократів. Народився на Волині у містечку Порицьку, зараз Павлівка. Мав помістя на території цього краю. Належав до високоосвічених людей, володів великою бібліотекою, яка складалася з близько 20 тисяч книг. Серед яких було 8508 стародруків, 1558 рукописних томів. Також там зберігалося 146 258 різноманітних історичних документів. Чацький вивчав історію, право, економіку та сільське господарство Польщі. Запропонував польському сеймові декілька проєктів господарських реформ. Був одним із організаторів Товариства аматорів наук у Варшаві 1800 рік та комерційного товариства 1803 рік. Чацький був автором низки творів історичного, економічного і правничого характеру, зокрема таких як «Зауваги про торгівлю з Англією», «Отаманською портою» та іншими народами, «Про литовські і польські закони», «Про десятину», «Про назву Україна» і «Запровадження козацтва», про євреїв, про татар, про мазовські закони, про циган, про право хелмінське, про польську статистику тощо. З 1803 року до своєї смерті 1813 року він працював візитарем-інспектором шкіл Волинської, Київської та Подільської губерній. Завдяки його діяльності була розширена шкільна мережа і створені нові навчальні заклади в цих губерніях. Зокрема, було відкрито понад 120 початкових і понад 80 повітових шкіл. З'явилися гімназії в Києві та Вінниці, але найвдалішим епізодом у його організаційно-педагогічній діяльності стало створення Вищої Волинської гімназії в Кременці, яка з часом перетворилася в ліцей. 29 липня 1805 року проєкт цього навчального закладу, складений Чацьким, затвердив цар Олександр I. До організації Вищої Волинської гімназії було залучено видатного польського філософа, правника і громадського діяча Гуго Колонтая, уродженця Кременеччини. Розробляючи навчальну програму гімназії, Колонтай і Чацький з сподівалися з часом перетворити її в університет. Гімназія існувала два рівні – нижчі класи, що відповідав тодішнім повітовим школам, і вищі курси, зближений з університетською освітою. Класи охоплювали чотирирічний період навчання, де переважала гуманітарна, зокрема мовна підготовка. Вивчалася польська, латинська, французька, німецька, російська мови, арифметика, загальна геометрія і мораль. Курси поділялися на три дворічні періоди, робили наголос на вивченні математично-природничих наук. Перший курс охоплював елементарну математику з логістикою та історію з географією, другий – фізику і право, третій – природничу історію, хімію і літературу. Програма гімназії передбачала оволодіння так званими талантами – образотворчим мистецтвом, музикою, фехтуванням, верховою їздою, танцями, грою в м'яч, плаванням тощо. Окрім того, були впроваджені додаткові факультативні предмети, переважно природничо-наукового циклу. 1 жовтня за старим стилем 1805 року в урочистій обстановці була відкрита Вища Волинська гімназія. Вона знаходилася в приміщенні колишнього єзуїтського колегіуму, які були споруджені в 1731-1745 роках. Про ці приміщення й пише Шевченко як про палаци чи кляштор. Пізніше, в 1807 році, гімназії були передані споруди Василянського монастиря. Під опікою Чацького розвивалась наукова бібліотека. Для навчальних потреб з Європи привозили книги і наукові журнали. Вона стала однією з найкращих, організованих і найсучасніших облаштованих бібліотек того часу. В 1834 році книгозбірні нараховувалось 24 379 творів у 34 378 томах. Серед них було чимало цінних видань, у тому числі й стародруків. Зокрема, серед останніх була знаменита Острозька Біблія 1581 року видання. У гімназії функціонували прекрасно обладнані кабінети фізики, зоології, мінералогії, нумізматики, астрономічно-метеорологічна обсерваторія, метеорологічна станція. Так, кабінет фізики був закуплений у рік заснування гімназії в Парижі і нараховував 175 різноманітних приладів. Багатим був нумізматичний кабінет, який налічував 18 682 монети, серед яких 8 тисяч становили монети античної Греції та Риму. Великою була й колекція мінералів, яка нараховувала 12 348 зразків. Тут також було зібрано чималу колекцію малюнків та картин. Серед них і твори італійських майстрів, у тому числі роботи Леонардо да Вінчі. Гордістю гімназії став ботанічний сад, що не поступався ботанічним садам найкращих європейських університетів. У ньому нараховувалось близько 12 тисяч рослин і дерев, привезених з різних країн – Данії, Швеції, Фінляндії, Австрії, Польщі, Росії тощо. Серед викладачів Вищої Волинської гімназії бачимо чимало видатних педагогів, зокрема Франциска Шайта, вчителя хімії та природознавства, який виступав організатором ботанічного саду Юзефа Чеха, філософа і математика Вілібарда Бестера, знаного у Європі ботаніка, члена багатьох наукових товариств Уєзебіуша Словацького, філолога, батька знаменитого польського поета-романтика Юліуша Словацького та ряд інших. Освіту гімназії могли отримати як нащадки аристократичних родів, так і діти шляхтичів, міщан і навіть іудеїв. Навчання було безкоштовним. Лише за оволодіння предметами естетичного і фізичного циклу вносилася плата. Чацький дбав про те, щоб усі учні мали однакові умови для навчання. Для бідних молодих людей, які добре навчалися, він намагався організувати стипендії – місця у безкоштовних або пільгових пансіонах. Засновники гімназії та їхні наступники зорганізували школи механіків, геометрів, садівників, ветеринарів, семінарію для сільських вчителів, приватний зразковий жіночий пансіон. Опіка Чацького сприяла розвитку Вищої Волинської гімназії. У 1819 році російська влада перетворила школу на ліцей – навчальний заклад підвищеного типу з правом надання нижчих наукових ступенів – дійсного студента і кандидата наук. Заснований Чацьким, цей навчальний заклад творив у Кременці неповторну духовну атмосферу. Не дивно, що серед його вихованців бачимо чимало видатних вчених, письменників, поетів. Найбільш знаний серед них – поет-романтик Юліуш Словацький. Кременецький ліцей фактично проіснував до 1834 року. Формальним приводом для його закриття стало польське повстання 1830-1831 років. Після нього відбулася ліквідація польських навчальних закладів. Своєрідним замінником ліцею став заснований у 1834 році університет Святого Володимира у Києві, куди з Кременця перенесли бібліотеку, обладнання тощо. Туди ж перейшли працювати викладачі ліцею. Звісно, Чацький як освітній діяч заслуговує на увагу. Але чим викликана така висока оцінка Шевченком цього польського аристократа? Представлення його зірцем людинолюбства. Сумнівно, що до такої оцінки Кобзар прийшов під час кременецької поїздки. На нього могли справити враження приміщення колишнього ліцею. Щось він міг почути про цей навчальний заклад. Але це щось було добрим, адже в даному випадку Шевченкові довелося спілкуватися з представниками Волинської духовної семінарії. А ці аж ніяк не могли позитивно відгукуватися про своїх попередників. Швидше за все, висока оцінка Чацького повісті «Варнак» – результат київських або пізніших спілкувань Шевченка. Жур вважає, що про діяльність Чацького Кобзар міг довідатися від колишнього викладача Кременецького ліцею, а потім професора Київського університету Зиновича. За часів Шевченка в Київському університеті пам'ять про Кременецький ліцей була ще живою. Варто також врахувати, що повість «Варнак» була написана Кобзарем на засланні, коли йому доводилося відбувати солдатську службу. Там він зблизився з польськими революційними діячами, які виявилися товаришами по нещастю. Зокрема, до таких належали Броніслав Залеський та Сігізмунд Сараковський. Це були люди, які шанували освіту і науку. Для них Кременецький ліцей виступав не просто навчальним закладом, а й своєрідним символом. Адже тут працювало і навчалося багато видатних представників польської культури. Чимало ліцеїстів стали учасниками польського повстання 1830-1831 років. Зрозуміло, що ці люди шанували Чацького, якого вважали великим культурним та моральним авторитетом. Не виключено, що подібні погляди на Кременецький ліцей передалися Шевченку, наклавшись у нього на певні враження від волинської подорожі. У повісті «Художник», яка загалом носить автобіографічний характер, розповідає про життя Кобзаря в Петербурзі, є згадка про викладача Вищої волинської гімназії, видатного польського історика Йоахіма Лелевеля. Про одного із героїв повісті, поляка Демського, письменник пише, що он, якщо не превзойдет свого ідола Лелевеля в отечественной історії, то, по крайній мірі, сравніться з ним. Після смерті Демського залишилися деякі книги, і серед них твори Лелевеля. Лелевель 1786-1861 рік належав до польських істориків та ідеологів лівого спрямування. Він, зокрема, співробітничав із Карлом Марксом та Фрідрихом Енгельсом. Тісно співпрацював із Чацьким, користуючись його багатою бібліотекою. Кременці працював недовго, в 1809-1810 роках. Йому належить ряд робіт, про які, очевидно, знав Шевченко. Це «Панування польського короля Станіслава Августа» 1818 рік, «Бібліографія історії Польщі» в двох томах 1823-1826 роки, «Нумізматика» 1835 рік та деякі інші. Повість «Художник» дає підстави припустити, що, можливо, до волинської подорожі Шевченко мав якусь інформацію про Кременецький ліцей, зокрема, про його викладачів. Ще про одного кременчанина Тимка Падуру згадує Шевченко, характеризуючи його поезію. На цих згадках ми зупинимося більш детальніше, коли розглядатимемо твори Кобзаря, в яких він торкається волинської проблематики. Ведучи мову про волинську подорож Шевченка, дослідники цитують повість «Варнак», де розповідається, як герой цього твору мандрує із Кременця до Новоград-Волинська. «Із Кременця, читаємо там, пошов я через село Верби, із Дубна, а із Дубна на Острог, Коріць і на Новгород-Волинський, на берега моє родной, моє прекрасної Случі». Мовляв, так само їхав Шевченко, оглядаючи ці населені пункти. Без сумніву, при написанні повісті «Варнак» Шевченко використовував свої волинські враження. Але, по-перше, варто врахувати, що ця повість не належить до автобіографічних творів Кобзаря. По-друге, головного героя повісті «Варнака» аж ніяк не можна ототожнювати з Шевченком. Немає серйозних підстав сумніватися, що Кобзар, їдучи з Кременця до Житомира, відвідував саме ці населені пункти. Інше питання – наскільки він там затримувався і скільки вони справили на нього враження. Напевно, Шевченко недовго перебував у Вербі. У цьому селі, чи то невеличкому містечку, не було чогось такого, що могло б серйозно його зацікавити. Принаймні про цей населений пункт в згадках у творах Кобзаря більше немає. Складніше з Дубном – це було одне із найбільших повітових міст Волинської губернії. У ньому нараховувалося 724 будинки і 150 крамниць. Також у цьому місті було чимало старовинних архітектурних споруд. Серед них замок, збудований наприкінці 15-го, на початку 16-го століття. Він навіть фігурував у знаменитій повісті Миколи Гоголя «Тарас Бульба». Цей твір Кобзар читав і, здавалось би, Дубнівський замок мав би його зацікавити. Проте, коли Шевченко в повісті «Прогулянка із задоволенням і не без моралі» пише про волинські замки, він згадує Острог і Кориць. Дубно ж випадає із його поля зору. Взагалі про це місто письменник ніде не згадує, окрім повісті «Вернак». Виникає питання, чому? На нашу думку, Шевченко в Дубно був лише проїздом. У даному випадку варто врахувати, що він, подорожуючи по Волині, користувався рекомендаціями Костомарова. Але Костомаров, здійснюючи свої подорожі по Волинському краї, з якихось причин так і не відвідав Дубно. Хоча Рівне, де він викладав у гімназії, знаходилося зовсім недалеко від цього міста. Кобзар же, не маючи достатньої інформації про пам'ятки старовинні в Дубно, міг його проігнорувати. Але під Дубном Шевченко, схоже, на деякий час затримався. У повісті «Варнак» є місце, де дуже реалістично описується якийсь безлюдний хутір біля Дубна. Опис настільки яскравий, що доводиться припустити думку про перебування автора твору в цьому місті. Цілком ймовірним видається перебування Кобзаря в Острозі. Тут свого часу побував Костомаров, їдучи працювати викладачем у Рівненську гімназію. Він міг розповідати про острозькі пам'ятки старовини Шевченку. Острог згадується як і в повісті «Варнак», так і в повісті «Прогулянка із задоволенням і не без моралі». При цьому в другому випадку згадка має більш конкретний характер. Там йдеться про магнатський замок у цьому місті. Схоже, його оглядав Шевченко. Також у «Варнаці» є згадка про те, що десь між Острогом і Зяславом був погріб, який вирили гайдамаки, а пізніше тут переховувалися селяни-бунтарі. Не викликає сумнівів факт перебування Шевченка в Корці. У цьому старовинному місті, як і в Острозі, зупинявся Костомаров, який і міг рекомендувати Шевченку оглянути місцеві пам'ятки. У Кобзаря згадка про Корець зустрічається і в Варнаці, і в Прогулянці з задоволенням і не без моралі. До того ж, у Прогулянці згадується не просто Корецький замок, а й церква, де зберігалися бальзамовані трупи графів Корецьких. За словами Шевченка, вона перетворилася в руїну. Звісно, таке написати могла лише людина, яка це бачила. Певно, був Шевченко і в Новограді-Волинському. Дане місто не лише згадується в повісті «Варнак». Початково дія твору розгортається неподалік Новограда-Волинського, на берегах річки Случі. Шевченко дуже калоритно малює у повісті місцеві пейзажі. А це наводить на думку, що письменник відвідував ті місця. Хоча Кобзар міг їхати прямо з Кременця на Вербу, Дубно, Острог, Кориць, Новоград-Волинський, як це робить його герой Варнак, але й міг відхилятися від цього маршруту. Перебуваючи в Почаєві і Кременці, він знав, що неподалік знаходиться поле Берестецької битви. Берестечко, як говорилося, Шевченко згадував у містерії «Великий льох». Для нього це був символ козацької звитяги часів Хмельницького. До Берестечка із Кременця спеціально виїздив Костомаров. Він детально в автобіографії описує своє відвідання поля Берестецької битви. Приїхавши знову на полі, де була битва, я увидел ясно на одній стороні, ближе к лесу, небольшое возвышение, де стояв кримський хан, а вправо від нього, через дорогу, ближе к стирі, сліди круговидних окопів, де був козацький лагер, укріплення після уходу Хмельницького за ханом. Тут я знайшов остров на стирі, тот самий, де, по известию пасторія, защищались 300 храбрих козаков, не хотівших здатися врагам и мужественно погибших в упорной битве. Этот остров весь порос большим лесом. Право от него при впадении реки Пляшевы было место рокового перехода казаков через реку, перехода, в котором потонуло множество казацкого войска. Что это событие происходило именно в этом месте, я заключил по поводу собранных известий, что до сих пор в упомянутом месте на дне реки отыскиваются обломки сёдел, оружие, стремён и притлевшие куски попон. Все это, как известно, бросали казаки в воду, чтобы устроить плотину для своего перехода. Вірогідно, Шевченко, який чув від Кобзарів та свого друга Костомарова про Берестечко, захотів побувати в цьому місці. Про ймовірне перебування Кобзаря на полі Берестецької битви засвідчує його поезія «Ось чого ти почорніло». У ній зустрічаємо деякий фактаж. Чотири милі круг містечка Берестечка, психологічні образи, контраст чорного і зеленого полів тощо. Це дає підстави вважати, що поет самостійно оглядав дане місце. Також існує версія, ніби Шевченко побував на Волинському Поліссі, неподалік від Ковеля. Вважається, ніби він зробив два малюнки чорною тушшю, на яких зображені церква в селі Вербки, де був похований князь Андрій Курбський, а також церква в селі Сакуні. Якщо це дійсно малюнки Шевченка і на них зображені церкви в зазначених селах, тоді варто визнати, що він був у даних населених пунктах, а також у Ковелі, повітовому місті, розташованому неподалік від цих сіл. Ці малюнки описав і оприлюднив Шувуров у 1894 році. Він у відгуку на статтю Левицького про археологічні екскурсії Шевченка згадував про ці малюнки. Їх він бачив у Дорошенка, а той купив їх у колишнього професора Київського університету Роговича. Шугуров писав, на двох малюнках тушу зображені. Перше – церква в селі Вербка, де було поховано князя Курбського, за три версти від Ковеля. І друге – церква, побудована в селі Секунь, приятелем Курбського Климентом. Додане до першого з цих малюнків креслення – а. Водоєви церкви і б. Місця, де знайдено склеп. На аркуші паперу, прикладеному до цієї колекції малюнків, є записка колишнього з 1844 року, а потім і 1848-1857 років голови Київської археографічної комісії Судієнка такого змісту. Я показував малюнки Дмитру Гавриловичу Бібікову. Він же їх схвалив і дозволив літографувати. Судієнко. Проте з усіх малюнків, про які йдеться, лише один, саме вид церкви в селі Вербка, був відтворений у літографічному знімку, вміщеному без зазначення імені художника у виданій археографічною комісією книзі «Жизнь князя Андрія Михайловича Курбського в Литві і на Волині», том 2, примітки, таблиця 1. Студієнко і Шугуров, а пізніше письменник Грінченко та мистецтвознавець Новицький вважали, що вказані малюнки є творами Тараса Шевченка. Існували і певні легенди про перебування Тараса Шевченка селі Секунь. Жур свідчив, що в 1979 році він розмовляв із місцевим жителем, 86-літнім Мефодієм Рижком. Останній свідчив, ніби дід його Іван розповідав йому про те, що в Секунь приїжджав Шевченко, що він малював стару церкву, не нинішню, збудовану пізніше, а ще стару ветху. Шевченко не тільки змалював ту церкву, але намалював на дошці для неї ікону Богородиці. Коли церкву розібрали, то ту ікону перенесли до Кладовищенської каплички. Ще за часів Польщі, свідчив Рижко, говорили, що та ікона Шевченкової роботи і що вона принесе нам волю. Ми поїхали з дідом Мефодієм на кладовище і побачили цю ікону. Богоматір в короні, дитя в короні, золоте намисто. Навряд чи це робота Шевченка. Якщо це легенда, то, мабуть, не випадково вона виникла в селі на Ковельщині. Поет тут побував. І не випадково з його іменем народ пов'язував свої надії на визволення від шляхетського гніту. Загалом можна погодитись з наведеними міркуваннями Жура. Дійсно, розповідь, що Шевченко малював ікону для церкви в селі Секунь – типова легенда. Він, наскільки відомо, не займався іконописом. Але в даному випадку Кобзареві приписували створення сакральної речі. Більше того, ця річ – ікона, ніби виступала як чудотворна і мала принести волю селянам. Взагалі в Україні мали поширення різноманітні легенди, які пов'язували ім'я Шевченка з майбутньою волею. Проте, звісно, легенди не творяться на порожньому місці. Мусить бути якась основа, якщо не фактологічна, то соціально-психологічна. Можливо, Шевченко дійсно відвідав село Секунь, як і село Вербку. Проте ця думка є дуже гіпотетичною. Щодо поїздки Кобзаря на Волинське Полісся, то виникає ряд питань. Шевченку, як співробітнику Київської археологічної комісії, не ставили завдання перебувати в цьому регіоні. Перебуваючи у Волинській губернії, він мав би обмежити свою діяльність житомирським та кременецькими повітами. Хоча, звісно, йому давалось право виявляти певну ініціативу. Також не зовсім зрозуміло, чому в творах Шевченка немає згадок ні про Ковель, ні про навколишні села. Правда, є фрагментарна згадка про Луцьк у повісті «Вернак». Її герой нібито перебував зі своїм повстанським загоном неподалік від цього міста. Взагалі якось невтомотивовано виникає це місто у повісті. Луцьк лежав далеченько від основних міст, де діяв герой Ору. Можливо, дана фрагментарна згадка була викликана спогадами Кобзаря про перебування в цьому місті. Можна припустити, що Шевченко міг поїхати з Кременця чи Дубна на Берестечко, звідти на Луцьк, а вже далі на Ковель. Повертаючись із Полісся, він знову відвідає Луцьк, а звідти вже подався до Житомира. Але таке припущення базується виключно на здогадках. Що могло б покликати кобзаря на Волинське Полісся? Єдина можлива відповідь – особа князя Андрія Курбського і пам'ятки, пов'язані з його діяльністю. Варто врахувати, що російські офіційні історики якраз у той час, 30-40 роки 19 століття, активно творили міф про князя Курбського, великого інтелектуала та захисника православ'я на Волині у 16 столітті. Початок творення цього міфу поклала публікація Устряловим творів, що приписувались цьому князю. Міф цей потрібен був самодержавству, щоб стати ще одним аргументом на користь приєднання до Російської імперії Волині. До творення цього наукоподібного міфу долучилася і Київська археографічна комісія. Можна припустити, що Шевченко отримав усну рекомендацію замалювати пам'ятки, які мали відношення до князя Курбського. Жур висловлює таке припущення. Майбуть, ще й за особистим дорученням Іванищева, який працював над книгою «Жизнь князя Андрія Михайловича Курбського в Литві і на Волині». Шевченко повинен був відвідати в околицях Ковалях, де колись були володіння Курбського, пам'ятки старовини, пов'язані з іменем князя, і замалювати їх. Чи був Шевченко, чи ні на Волинському Поліссі, схоже, це питання так і залишиться відкритим. Одні автори відстоюватимуть цю думку, інші – заперечуватимуть. Десь близько 10 листопада кобзар опинився в Житомирі. Є згадка про це місто у повісті «Варнак». А в повісті «Прогулянка із задоволенням і не без моралі», герой якого значною мірою можна ототожнювати з автором твору, говорить: «Ізмірив вдоль і поперек Волинь і Подолію, і дождавшись Житомирі осінньої грязі, ми возвратились благополучно в Київ. Із Житомира я послав я пачку городних і садових сім'ян Степану Осіповичу, собраних мною волинських і подольських агрономом, а юним прекрасним друзям моїм тетрадку малоросійських пісен, записаних мною від подолян і волинян». Дійсно, в робочому альбомі Шевченка є цілий ряд записів народних пісень, їхніх фрагментів, які не мають конкретної дати і місця фіксації, але вони відносяться до 1846 року і, очевидно, записувалися на Волині і Поділлю. До речі, серед цих записів є фрагмент народної пісні про Кармелюка. Незважаючи на те, що Житомир був старовинним містом, заснованим ще в 11 столітті, в ньому не було вартих уваги пам'яток старовини. Сучасники Шевченка, в тому числі його знайомі, наприклад, Аполлон Миколаєвич Мокрицький, відзначали непривабливий вигляд цього губернського центру. Бідним було місто на будівлі. Найкращим готелем тут був заїжджий двір, де, певний, зупинився кобзар. Судячи з усього, Шевченко в Житомирі довго не затримався і подався до Києва, де він вже був 13 листопада. А 31 грудня 1846 року відзвітував перед Бібіковим про свою поїздку на Поділля і Волинь. «Честь імеї пощейніше представить при всім вашому високопресвященству шнурової тетрадь о расходе отпущенных мне денег при исполнении возложенного на меня поручения и значащиеся по оны остаточные деньги – 34 рубля 69 копеек». Того ж дня Бібіков дав розпорядження губернському секретарю, казначею Крамаренку, перевірити цей шнурований зошит і оприходувати залишок грошей. Власне, на цьому офіційно закінчилось подорож Шевченка Поділлям та Волині. Як би не було, вона справила помітний вплив на кобзаря. Про враження від неї він неодноразово згадував у творах після Волинського періоду. Власне, про це й піде мова далі.